Kogumis päevik.
Kogumis päevik. Tere head Kogumis päeviku podcasti kuulajad. Mina olen Grete Koho ja täna me räägime startup ehk idufirma temaatikast. Miks just selline teema? Möödunud aasta lõpus kogumispäeviku grupis küsisime, et mida kogumispäeviklased kuulda, näha tahavad, keda kuulama tulla ja selgelt tuli välja, et idusektori temaatika inimesi huvitab. Sestap olen küll kutsunud endale kaks Triinu, kes saavad ennast kohe ise tutvustada. Palun!
Tere, mina olen Triin Kask ja mina olen ettevõtja. Kas ma pean veel tutvustama? Palen edasi või?
Miks just sina täna sellest teemast siin räägid?
No ma arvan, võibolla sellepärast, et ma olen tõesti idufirmade sektoris siis tegutsenud juba 15 aastat ja ehitan praegu oma kolmandat startupi, ehk idufirmat eesti keeles. Ja ma arvan, et võibolla mul on ühteist inimestele jagada.
Tere, mina olen Triin Preem ja kuigi ma olen just kui tavaline pangatöötaja, siis ma töötan Swedbankis ja olen just kui startupide saadik Swedbankis ja Swedbanki saadik startup ökosüsteemis. Ja muidu olen ka Eesti startup ökosüsteemiga seotud olnud, ma arvan, umbes 8 aastat, mis on küll poole vähem kui Triin, aga siiski päris kaua.
Ehk siis kogemust on teil mõlemal jagada. Aga alustame siis täitsa algusest. Palun selgitage mulle kui võhikule, mis on startup ehk iduettevõte, idufirma?
Ma arvan, et kõige suurem vahe on sellel, et mis eesmärgil see ettevõtte tehakse. Et kui me mõtleme sellist, ütleme traditsioonilist ettevõtlust, mida õpetatakse noh, näiteks majandusteaduskonnas ja sa võtad äriõpiku lahti, siis nagu seal öeldakse, et kõige olulisem eesmärk on teenida tegelikult osanikele vara. Ja see on ka idufirma puhul, et kõik, kes on selle idufirma osanikud tegelikult tahavad maksimeerida oma vara, mida nad teenivad siis selle ettevõtte kaudu. Aga siis nagu ettevõtte enda eesmärk on tegelikult kasumlikkus. Et kasumlikkus on just kui nagu selle vara siis ütleme ilming. Aga idufirma puhul ei ole mitte niivõrd see eesmärk, et nüüd ruttu kasumlikuks saada, kuivõrd just saada suur turuosa kätte globaalsel turul. Ehk et seal ei ole eesmärk näiteks, ma ei tea, Tartus olla kõige kasumlikum restoraniäri, vaid eesmärk on teha siis mingi selline tehnoloogiline innovatsioon globaalsel turul. Ja saada nagu seal hästi kiirelt kätte siis endale see suur turuosa, mida hakatakse kasvatama edasi. Et see oleks võib-olla nagu sellest vaatest.
Kes saab startuppe luua ja mis teemadel?
Kõik saavad startuppe luua. Ma ei näe ühtegi põhjust, miks peaks olema keegi, kes ei saa seda teha, kui ta väga tahab. Ja mis teemadel siis ma ütleks ka, et see spekter on ikka väga-väga lai, et kuigi eeldatakse, et startup või idufirma siis peab olema innovaatiline või tooma mingit innovatsiooni, siis vahete vahel piisab ka sellest, kui sa tegelikult võtad midagi, mis on just kui täiesti tavaline olemasolev, aga näiteks paned selle kokku hoopis teise sihtgruppiga või hoopis teise turuga ja juba oledki saavutanud midagi teist, leidnud võimaluse kasvada, olla nagu teistest kiirem, suurem.
Kui me mõtleme startupi nii-öelda elukaare peale, siis milline see klassikaline mudel võiks olla, kuidas see välja joonistub?
Mm-hmm. No tavaliselt on niimoodi, et kõige alguses on selline nagu ideefaas, kus üldse testitakse seda, et kas seda probleemi, mida siis ütleme idufirma asutajad mõtlevad, et nad tahaksid lahendada, et kas see on esiteks olemas. Tihti lugu hakatakse ju pihta enda probleemist, et oi, mul on nagu, ma ei tea, see viga või mu elus on nagu see häda ja siis ma arvan, et seda on paljudel ja ma hakkan nüüd lahendama. Ja noh, idufirma puhul on just see esimene faas, tegelikult see analüüsi faas on kõige olulisem enne, kui üldse hakatakse võibolla tiimikaaslasi punti kutsuma, koodi kirjutama või investoritelt raha kaasama, tuleb tegelikult aru saada üldse, et kui suures ulatuses teistel inimestel see probleem on, et kas see on mingi käputäie inimeste probleem või see ongi kohe selline rahvusvaheline probleem. Ja siis vaadatakse, et ja järgmine küsimus on see, et kuidas nüüd see niimoodi ära lahendada, et see oleks võimalikult paljudele just see lahendus, mis täna on puudu või mis teeb noh, palju paremaks elu või mis lahendab selle probleemi, mis on seni lahendamata nagu täielikult, et noh, tegelikult need kaks komponenti tuleb alguses või ütleme tegelikult nagu kolm komponenti, üks on probleem, kellel see siis on, kes on see nii-öelda see ideaalne sihtgrupp ja milline võiks olla see lahendus ja nüüd sealt ideefaasist seda nüüd testitakse tegelikult noh, siis nende prototüüpidega ja landing pagesidega või noh, ütleme sellukste lihtsate veebilehtedega ja nüüd, kui ollakse nagu need punktid kinnitanud enda jaoks, nagu et jah, seal on olemas probleem, seal on inimesi piisavalt, see lahendus on nagu mõistlik, siis hakatakse tegelikult äri nii-öelda ehitama või seda ettevõtet sellisel kujul, et siis nüüd on mõistlik nagu tiimi inimesi juurde võtta, nüüd on mõistlik investoritelt raha kaasata ja siis hakkab mäng selle peale, et kui kiiresti nüüd suudetakse siis see turu osa hõivata just selle probleemi ja sihtgruppi ja lahenduse raames. Ja sealt edasi juba tekib nii-öelda see kolmas vaatus, mis on siis nagu scale up või kus skaleerutakse siis nagu suuremaks ja kus võib-olla minnaks juba rohkem kokku sellise traditsioonilisema ettevõttega, kes siis juba vaatab ka seda, et kas ikka nagu on piisavalt käivet ja kasumlikkust ja proovib nagu hõivata järjest uusi turge.
Ma arvan, et see probleemist alustamine võib-olla on siin see võtme koht, et see ei ole nii viisi, et ma oskan hästi kududa, mulle meelib kindaid kududa ja kui on kindaid ja hakkan neid müüma, et siis nagu lootes, et kellelgi on vaja ja võib-olla kellelegi need just meeldivad, vaid pigem see on nagu kui mingi reaalne valu nii-öelda, mis kellelgi on või mul endal on ja mida on vaja lahendada, et traditsioonilised ettevõtted minu arvates tihti peale alustavad nagu sellest, mida ma oskan teha või mida ma tahan teha, siis startupi puhul see probleemist alustamine on nagu võib-olla selline teistsugune nurk.
Aga millal ja kas üldse toimub startupist üleminek nii-öelda selleks traditsiooniliseks ettevõtteks?
No sellel hetkel see võiks ju tegelikult toimuda, kui see ettevõte ei suuda või noh, ütleme, et enam ei ole nagu võimalik niivõrd seda turumahtu kasvatada, kuivõrd just pöörata tähelepanu sellele, et see ettevõte kasumlikumaks muutuks ja tavaliselt kui ei ole võimalik rohkem raha teenida, siis hakatakse nagu kulusid optimeerima. No siis ta läheb nagu väga sellisesse traditsioonilisse kulude optimeerimise strateegiasse. Et noh, tegelikult see elutsükkel võib minna edasi niimoodi, et see idufirma ikka kasvab edasi, ütleme sellest aspektist, et tal on veel võimalik minna uutele turgudele ja veel rohkem kasvada. Et noh, kui me mõtleme näiteks Bolti peale, siis Bolt täna, ta on juba 10 aastat vana ettevõtte, ta on juba tegelikult mingites oma vertikaalides või toodetes teenustes on ta tegelikult juba kasumlik, et siis noh, tema jaoks ongi see põhi eesmärk, et kust veel seda kasvu saada, et see kasvule orienteeritus on tegelikult nagu idufirmade puhul hästi oluline ja traditsiooniliste arvude puhul on võib-olla rohkem olulisem see jätkusuutlikkus, et ikka see kasumlikkus püsiks, kui seda me saame nagu kasvatada veelgi parem, aga tihtilugu võib-olla seal on see innovatsioon nagu natuke vaeslapse rollis, et see hästi palju tegelikult sõltub sellest valdkonnast, see on kõik nii dünaamiline, ühel hetkel sa oled väga innovatiivne, võtame näiteks Click and Grow, kui ta alustas, ta oli nagu üli innovatiivne, tal oli võimalik innovatiivse tootega saada kohe turule, täna on tal konkurents üli tihe ja seal on väga raske nagu sellist selle tootega suurt kasvu saavutada, ta peab nagu täitsa leidma võib-olla uue vertikaali, et kus on veel potentsiaali palju ja kus on probleemid lahendamata.
Võib-olla üks asi veel, mis selle kasvu nii-öelda lõpetab, on exit selles suhtes, et kui näiteks suurkorporatsioon või suur ettevõtte ostab ära mõne startupi, sest et ta näeb, et see on nagu sobib tema tooteportfelli täiendama või on talle kuidagi kasulik, siis tihti peale ka sellest innovaatilisest tootest või teenusest saab lihtsalt ühe suur ettevõtte osa, mis mõnikord seda püütakse küll kuidagi nagu eraldi startupina edasi kasvatada, aga päris tihti saabki siis nii-öelda traditsiooniliseks ettevõtteks. Ja see ei ole nagu vaikimises ei ole midagi halba selles suhtes, et...
Ja kunagi tehti nali, ma ei tea, kas see nali enam nagu, kas see üldse on nali, see on tegelikult natuke kurb, et kui Microsoft ostis startup ära, siis noh, kõik lõid nagu käega, et jälle rikkuti üks hea asi ära, et üldiselt nagu nendel suurtel tegelastel on ka kombeks ära osta selliseid hakkajaid idufirmasid, et kas tõepoolest nagu liita need enda tooteportfelli või siis tegelikult juba eos potentsiaalne konkurent ära suretada, et üle üldse see innovatsioon ei sünnikski. Ja noh, me näeme näiteks ka ju, mis on juhtunud Skype'iga, kui ta on nüüd Microsofti all, noh, me ei saa öelda, et see on oi kui vinge startup, näed see, kus põrutab ja küll see Microsoftil veab, et pigem ikkagi, noh, me vaatame teda niimoodi heldinult, et küll oli see tore edulugu Eestis, aga noh, tegelikult startup ei ole nagu selline innovaatiline toode enam.
Aga seal ongi nagu võib-olla filosoofilisem küsimus, et kas see on halb, et tegelikult Skype ju omas ajas lükkas käima selle videokõnede maailma, mis nüüd praegu on ju kõigi põhimõtteliselt töötavate inimeste igapäev, et võib-olla see Skype tegigi oma töö ära ja see, et nüüd seal on palju konkurente sarnast teenust pakkuvaid ettevõtteid ja neid tõesti päriselt igal pool kasutatakse, et see ongi see eesmärk ja nüüd ootame uusi jägedaid leiutisi.
Räägime natuke sellest nii-öelda õigest jutumärkides inimtüübis ka, kes võiks üldsegi startupi siis luua või kellel võiksid olla sellised nagu head eeldused, et näiteks Redditis ma sattusin lugema ühte postitus, kus kirjutati, et tegelikult nagu võiks uurida Eestis, võiks võtta Eesti nagu top 500 kõige rikkamat inimest ja võtta nende haridustaust välja, et teha selline uurimus, et mis taustaga need inimesed on. Et minu küsimus seisneb selles, et kas mul peab olema hariduslik ettevalmistus, et startupi teha või nii-öelda, kas majandus või ettevõtlustaustaga inimesed löövad startupinduses paremini läbi inimesi mitte kasti panemata.
Triin on asutajate liidus ka ühtlasi, et ma ei tea, kas asutajate liidul näiteks on mingit andmeid asutajate tausta kohta.
Jaa, kusjuures see pole üldse meid väga huvitanud. Noh, üle üldse kuidagi see CV-de ja tausta nagu just kui aega mööd. Kuigi mina näiteks küll vaatan CV-se, aga noh, see on teine teema. Ütleme niimoodi, et ma olen majandusteaduskonna lõpetanud, et mul on isegi nagu doktori kraad seal pooleli, mis ei saa kuidagi valmis, sest startup peab ehitada. Aga tegelikult nagu kui ma noh, olen täiesti aus, siis nagu see algataja natuur on minu sees nagu kogu aeg olnud hoolimata sellest, kas ma nüüd olen selle majandusteaduskonna läbinud või mitte, et mind ikkagi innustas tegema oma ettevõtted või otsima seda probleemi, seda ideed ikkagi Skype'i lugu. Et sellel ajal, see 2005-2006, kui mina majandusteaduskonnas õppisin, siis nagu selliseid skaleeruvaid ärimudeleid ei osanud mitte keegi isegi õpetada, nad ei tundu seal pealegi, et üldse mingi idufirma kui asi on nagu äriline nähtus. Et sellel ajal tundus, et nad lõpetavad pangad, mina õppisin rahandust ja mul oli nagu see tunne, et ma lähen panka tööle ja teen võib-olla kunagi oma panga. Aga noh, tegelikult nagu mida küll jah teadus likud uurimused nagu kinnitavad on see, et kui lapsed tulevad nii-öelda ettevõtlike vanemate perekonda, siis üldjuhul nendel on ka juba nagu see mindset on seal. See on igal pool niimoodi, kui sa oled muusikute perekonnas üles kasvanud üldiselt, noh siis võib nagu juhtuda sinuga suurema tõenäosusega see, et sa lähed ka seda radapidi. Et see on kindlasti, aga noh ütleme, et tegelikult ju paljud idufirmad tulevadki suurtest ettevõtetest, et nad näevad, et seal on nagu pidevalt põrkutakse mingisuguse probleemi vastu, mida see ettevõte ära ei lahenda klientide jaoks ja siis otsustatakse seda ise teha. Et, noh, tihti lugu tullakse niimoodi, et ütleme siis idufirmade valdkond on. Ja. Et noh, tegelikult see haridus seal ei mängi niivõrd rolli, kui me räägime näiteks kõrgtehnoloogilistest ja sellistest meditsiini ja energia ja kliimavaldkonna startupides, siis seal üldiselt on ikkagi juba inimesed teadlased näiteks, et nad on nagu mingi teadustööga ülikoolis tegelenud ja nüüd nad tulevad siis sellele äri ümber looma.
Tegelikult ju asutajad on väga arva on üks asutaja, tavaliselt on ikkagi neid mitu või siis tuleb enda ümber luua see tiim, et täpselt olenevalt valdkonnast keegi peab olema tõenäoliselt ekspert on ju, keegi peab olema see algataja käima tõmbaja, keegi peab suutma tehniliselt mingid asju teha, et ma arvan, et kokkuvõttes on see küsimus meeskonnas, et tekiks selline hea sünergiaga tiime, seal peavad olema kindlasti mingid teatud rollid, mis on kaetud. et kui see võib-olla sul on nagu hästi äge idee, aga sa tunned, et sa ei ole selline algataja, aga samas sa oled keegi, kes suudab nagu oma asjadega nii-öelda seintest läbi minna, et siis võtta see algataja endale kampa. Et üksinda ma arvan polegi väga lõbus teha seda. Et...
Ja tihti lugu, ütleme, tegelikult on ju küsimus õppimiskõveras, et kui kaua sul läheb, et see õppimiskõver hakkaks üles poole liikuma. Tegelikult on eelisseisundis need inimesed, kes on ise näiteks startupis töötanud ja nad on saanud nagu selle elutsükli, startupi elutsükli läbi käia. Nii et tihti lugu see on parem kool, kui võib-olla noh, ülikoolis äri õppida näiteks, et parem mine katsu tööle saada kuhugi startupi, üks kõik, mis ameti kohal näiteks klendi toesse, aga sa näed nagu, kuidas see ettevõtte areneb ja sa näed, kuidas neid protsesse paika pannakse ja kuidas see mõtte viis on. Ja sa saad tegelikult seal nagu väga-väga kasuliku kooli ja võt siis nüüd, kui sul tekib mingisugune idee, siis sa juba tead seda, mida paljud sellised, näiteks ka mina ei teanud üldse mitte midagi, kui ma oma esimest ettevõtet tegin või ütleme just idufirmat, et mul pole tõrna aimugi, kuidas neid asju täpselt tehakse, et kui mu käest küsitud, mis su äri mudel on, ma ei saanud aru isegi, mida mu käest küsitakse. Et noh, selles mõttes, et inimene loomulikult, kes on töötanud kuskil startupis, ta oli kindlasti selles hetkes minust, noh, ütleme eespool on ju, tal oli lihtsam teha võibolla neid asju, mida ma pidin alles tegevuse käigus õppima.
No, mõtlen, et kui mõelda ka Eesti, sest tuntumate asutajate peale, et on mehi, on naisi, on neid, kes on peaaegu, et otse keskkoolist tulnud, on neid, kellel on juba pered, et ma arvan, et selline sotsiaaldemograafiline taust tegelikult ei ole oluline, kuigi statistika kahjuks näitab, et raha kaasata on küll mehena tunduvalt kergem.
No nii ta on, jah. Ja kus just fun fact, siis kui Markus Villiga hakkas Taxify'd tegema, no, enne ju oli ta Taxify, siis ma õpetasin talle, ta õppis IT-ed esimesel kursusel ja mina olin sellel ajal just oma kolmanda lapsega rase ja siis mul oli just selline paus oli nagu enne mu teist startupi ja ma olin korra ülikoolis tagasi õpetamas ettevõtlust ja siis mu tudeng oli Markus ja alguses ta käis väga korralikult kohal ja mida paremini Taxify'l hakkas minema, seda vähem ta tundides käis. Ja ta seminaridest lõpuks üldse osa ei võtnud, aga no, selles mõttes mina muidugi elasin talle täiega kaasa ja sa ei tohigi olla koolipingis, sa peadki nagu ehitama oma startupi ja tegelikult ta ju oma ka IT-õpingud pooleli jättis, et tal noh, mis on jälle tõestus, et sul ei ole vaja tegelikult seda haridust, kui sa suudad ise ära õppida selle tegevuse käigus kõik need vajalikud oskused ja teadmised ja kogemused tulevad siis tegelikult sinna juurde.
Startupis töötamisest me kohe ka räägime, aga enne võiks rääkida rahast. Kui palju on raha vaja, et startupi luua?
No täpselt nii palju, kui on vaja. Et mõni vajab, noh, võtame mingi kõrgtehnoloogine ettevõtte, võib-olla vajab mitu miljonit. Mõni teine saab tehtud juba esimese, noh, näiteks tal on prototüübi tegemiseks raha vaja, et saada näiteks, no kõige ideaalsem, kui sa saad maksva kliendi juba niimoodi, et sul ei ole üldse mitte midagi, et no see oleks nagu ideaalne ja siis sul praktiliselt on vaja antsu sääste või seda, et sa mõtled selliselt, et okei, ma nagu siin töökohal olen täpselt nii kaua, kuni mul on siis nagu see probleem ja väärtuspakkumine valideeritud ja kui need on nagu igal pool rohelised, siis ma hakkan tegema ja siis ma tulen töölt ära ja siis ma kaasan raha. Et tegelikult see sõltub nii palju sellest, et mis see maht on, mis sa pead nüüd tegema. Et noh, näiteks ma ei tea, Spotify ju investeeris algus 2 aastat ja 10 miljonit. Oma isikliku raha nad kasasutajatega panid. 10 miljonit läks neil, et Spotify ära teha selliseks nagu ta on. Et see ei olnud traditsiooniline viis, et teeme kõigepealt väikse mingi nikkerdise ja siis hakkame sealt minema. Et nendel oli suur investeering seal. Ja mõni teine, noh, võtame sama Markus on ju, kes ma ei tea, võttis vanematelt mingi 5000 euri laenu ja...
Kui see ei olnud isegi 5000 krooni.
Ja, ei, siis oli ikka, see oli 2014 või 2013, siis oli ikkagi, oli juba euro aeg. Aga põhimõtteliselt see on, siin on raske niimoodi ühe puuga öelda.
Aga no nii palju kui ikkagi, kui aru saada või mõelda, kuidas see maailm toimub, siis tegelikult enamasti ikkagi on lugu selles, et raha on. On erinevaid fonde, on erinevaid ingelinvestoreid, on tõenäoliselt kõigil enda tutvusringkonnas inimesi, kellel on raha ja kes on valmis seda investeerima, et pigem ongi küsimus selles, et kui hea on su väärtuspakkumine ja kui olulised erava probleemi sa oled üles leidnud ja kas sina ja sinu tiim olete usutavad seda ära viima, et sellist asja, et nüüd kõik muu on super, aga kuskilt ei saa raha, pigem ikkagi need, kellel nagu kuidagi ei õnnestu seda raha saada, siis seal on mingi muu probleem ka. Et.
Mm-hmm. Aga kuidas üldse nagu, kus ma peaksin alustama, kui mul on olemas see idee, mul on olemas võibolla prototüüp, kuhu ma lähen raha küsima?
No täna on Eestis juba neid võimalusi tegelikult päris palju, on erinevaid programme, kus on sellised väiksed rahasüstid või lähed näiteks ajujahti, noh ajujaht on hästi populaarne, et seal on ju on ajujahi enda võidufond ja siis on veel äriinglite assotsiatsioon, kes paneb omalt poolt investeeringud, see on alati üks viis. Lisaks, kui saad nähtavuse näiteks selle programmi kaudu, siis on tegelikult pankadel on tihti lugu igasuguseid erinevaid, noh, Triin saab rääkida kohe, et mis teil Swedbankas on näiteks?
No, kui me nüüd räägime startupis, siis ma soovitaks Prototroni muidugi tulla, no, et Prototron on siis sellise esimese prototüübi rahastu, et kui sul ei ole raha, et teha valmis oma esimene prototüüp, siis kandideerib Prototroni programmi ja sealt saad natukene sellist juhendamist ka ja kui kõik nagu on asjakohane, siis võib saada ka rahastust. Aga noh, veel on ülikoolidel on programme, on erinevaid inkubaatoreid, kuigi mina isegi mõtlen, et täitsa ideega ma soovitaks minna võibolla esimeses jäänu häkatonile üldsegi.
Just. See oleks ka minu täna kohe soovitus, et minge häkatonile, sest et seal tihti lugu jagatakse neid teadmisi just, et mis nüüd järgmiseks ette võtta. Mm. Et sa saad võibolla selle käe valgeks seal niimoodi pusid, saad aru nagu tiimitööst ja mis need üldse need terminid on, mingi MVP ja KPI ja MRR. Ja.
Selgitage kuulajale, mis see häkaton on, võibolla kui niimoodi ei tea.
Häkaton on eesti keeles arendusmaraton.
No, kuigi tegelikult on ta ju rohkem nagu sprint, aga ta lihtsalt kestab juba pikalt on. Ja.
See on ka pikk.
Ta on minu siuke üks ja teine mõlemad koos, sest et sa pead, no mõni häkaton on näiteks 48 tundi ja sul ongi, selles mõttes on ta maraton on ju, et ta on nagu, sa järjest teed väga pikka aja jooksul, mis on tegelikult väga lühike, no, et sa proovid juba näiteks võibolla seal pühapäevaks saada 10 klienti. Et noh, kunagi kui ju see Go Work a Bit alustas, siis nemad häkatoniga juba saidki endale mingid esimesed kliendid, et noh, et selles mõttes häkaton on siuke hästi kiirelt teed need esimese otsa asjad läbi.
No põhimõtteliselt häkatoniga on nii, et kuskil toimub häkaton, siis sa võid julgelt minna, sa ei pea üldse kartma, sul ei pea olema midagi väga ette valmistatud.
Sul ei pea isegi ideed olema.
Jah, sul peab isegi ideed olema.
Sul peab tahe olla, ma tahan lihtsalt aru saada, mis see on.
Okay. Et siis seal on osad inimesed alati kohal, kellel on idee, nad esitlevad oma ideid, siis sa saad valida, mis sind kõnetab, moodustate tiimi, mentorite abiga töötate, näiteks 48 tundi selle ideega ja see metodoloogia ongi siis selles, et valideerida seda probleemi ja püüda saada kliendi tagasisidet juba peaaegu, et mitte millelegi, vaid lihtsalt ideele. Just nii viisi, et see oleks nagu mitte siis see nii-öelda su ema tagasiside, et väga tubli ma kindlasti ostaksin, vaid teatud meetoditega, mis aitavad nagu päriselt aru saada, et kas sellel asjal oleks turgu ja siis tavaliselt häkatonikäigus ilmib ka selline esmane prototüüp, kui see on tehnoloogia mingi lahendus, siis see võib ka siuke mock-up olla või nii-öelda presentatsioon klikitav, et sellega on siis veel lihtsam nagu neid kasutajaid testida, aga põhimõtteliselt eesmärk on siis see, et 48 tunni jooksul sa võid ka saada aru, et see mõte, mis mul oli, see ei tööta seal pole turgu ja sa ei ole sellesse rohkem pannud kui 48 tundi aega ja kõik, põhimõtteliselt null kulu, aga võid ka aru saada, et kuhu suunas liikuda, ma ei tea, jah, sellega võib jätkata ja nii edasi, et selles mõttes on hästi hea formaat oma siis äri idee valideerimiseks.
Vaatame asja investori vaatevinklis ka. Palju on räägitud sellest, et tavaline jaeinvestor, kellel näiteks oletame 10 000 kohe nagu investeerida ei ole, et temal on üsna raske startup sektorile ligi saada, sest raha pigem kaasatakse siis nagu tõesti suurtelt investoritelt. Mis võimalused täna on Eestis ja millisel investorile see valdkond võiks sobida?
Ma tahaks kohe öelda, et riskide hajutamise mõttes tegelikult ei soovitata startup investeeringuid, kui su portfell ei ole vähemalt 6-0. Paus.
ja mina võin siin näiteks öelda, et mina olen ise asutajana olen ka investeerinud startupidesse, keda ma olen ise mentordanud ja ma olen täiesti risti vastu pidi ja mul ei ole 6-0 investeerimisfondi, mida ma investeerin, aga ma olen selles mõttes võib-olla täpselt see selline nii-öelda äriingel, seda nimetatakse kohe selliseks investorite grupiks, kellel on, mul on lihtsalt, ma olen nagu finantsiliselt teadlik, mul on tegelikult oma portfell ära jaotud paljude erinevate varaklasside vahel ütlemist niimoodi, aga ma olen nagu ise tahtnud investeerida mitte selle mõttega, et ma kindlasti arvan, et seal tuleb nüüd 10 000 või 1000 kordselt tagasi, vaid lihtsalt ma tean seda, ma tajun ära ühesõnaga selle tiimi, kes ma tean, et nad pusivad läbi, et see on nagu mingi väga halb asi peab juhtuma, et nad ei nuputa välja, et kuidas asi edukaks läheb ja siis mul lihtsalt tekib nagu selline sisemine motivatsioon investeerida. Samas ma näen näiteks ka palju just neid äriingleid või ingelinvestoreid, kellel on ikkagi selgelt neid see osa võib-olla niivõrd ei huvita see missiooni osa, kuivõrd just see, et see äripotentsiaal. Aga tegelikult mida varajasem investor sa oled, seda väiksem on see äripotentsiaali osakaal seal valemis ja palju suurem on just see tiimi osakaal. Nii et investor, kes tahab startupidesse investeerida, ta peaks tegelikult saama aru ikkagi kogu sellest filosoofiast ja psühholoogiast. Et ma näen palju äriingleid, kes on ala näiteks kinnisvara arendustega raha teeninud ja nüüd nad mõtlevad, nii äge või kuidagi pop tundub olevat ka startupidesse investeerida, aga nad ei saa, et see filosoofia midagi hoopis teine ja nad on pärast väga nördinud näiteks, kui asutajad ütlevad, et aasta aega hiljem kulge meil ei tulnud midagi välja, et me paame see asja kinni. Aga see on nagu üks kümnest, et ei panda kinni, 90 pannaksegi esimese aasta jooksul kinni, et see on normaalne ja sa pead nagu seda riski suutma taluda, et selles mõttes see investor, kes tahab tulla, peab tutvuma selle filosoofiaga.
Ja see on kõrge riskiga investeering, aga loomulikult selles mõttes, et kui sul on nagu 5000 eurot ja sa oled nagu täiesti kindel, et sa tahadki kas või lihtsalt toetada oma sõbra või kellegi startupi, siis sa võid selle sinna panna. Et kuidas seda teha, siis ma ei tea, üks variant on Estban, mis on Eesti äriinglite võrgustik, kelle kaudu saab siseneda ja kus siis pannakse kokku selliseid sündikaate ka, et igaüks paneb natuke ja kokku tuleb suurem summa.
Kas ja millistesse startupidesse te ise investeerite?
Mina olen investeerinud nendesse startupidesse, keda ma olen siis ise mentordanud. Näiteks eelmine aasta ma mentordasin ajujahis Komploki, 2022 ajujahi võitjat. Ja kuna mul oli lihtsalt niivõrd selge nägemus nendest kui võimekas tiimist ja asutajate pundis, siis mul lihtsalt see otsus sündis, kui nad hakkasid raha kaasema, et ma tahan ka teisse investeerida, et mul oli see raha olemas. Ja sellel hetkel ma oleks võinud teda investeerida, ma ei tea, kryptoosse või NFT-desse või siis väärtpaberitesse või kinnisvarasse, aga see, ma olen nagu natuke teissuguse võib-olla elufilosoofiaga, ehk et ma tahtsin nagu neid toetada. Nii et mul on neid just seda laadi investeeringuid veel siis varasemalt tehtud, et just, näiteks Alpakids on ju, et kelliga nagu suhtlesime palju, ma antsin talle nii-öelda asutajana ja naisasutajana siis nõu ja samal ajal ma nägin, kuidas nende tiim töötas ja nad kaasasid raha ja ma tahtsin investeerida.
Mina ei ole teinud startup investeeringuid, sest minu riskiprofiil ei lähe selle kokku.
Ja jumala respektne. Milleks nagu punnitada, et ei, ma olen ka investeerinud, kuid tegelikult sa ei saa võib-olla just selle, see risk ei ole nagu sinu jaoks.
Kuigi ma ütlen, et kuna ma liigun hästi palju startup ringkonnas, siis vahepeal on küll selline FOMO ikkagi, et sa tunned ja näed ja kuidagi tahad, tunned, et tegelikult investeerides oleksid nagu veel rohkem osa sellest, siis ma olen jah praegu otsustanud jääda realistlikuks, aga eks näeb kauaks.
Räägime startupis töötamisest. Minu tutvusringkonnas on välja kujunenud stereotüüp, et startupis on toredam ägedam töötada. Ja. Seal panustatakse rohkem töökultuuri, teambuildingusse ning no, raha võib ka ühel hetkel nagu nii-öelda rohkem, no et raha võib ka nagu rohkem olla mingi ajal hetkel.
Võib-olla.
Ja stigma on siis see, et investoride raha just kui põletatakse, et millest selline stereotüüp? Või kas see on stereotüüp?
Ja. Et raha põletatakse. No raha ju ei, noh, selles mõttes, et see on nagu usalduse küsimus, et raha mitte ei põletata, vaid raha investeeritakse ikkagi. Et noh, et raha pannakse sinna selleks, et võimalikult kiiresti saada see turuosa, millest me enne rääksime. Mm-hmm. Et sa pead lihtsalt saama need kasutajad, need kliendid, see esimene käive, et seda peab nagu, sinna peab investeerima. Ja nüüd on küsimus, et palju sul on inimesi vaja, palju sul on ressursse vaja selleks, et sa võimalikult kiiresti ära teha võimalikult lühikse aja jooksul. Et tegelikult see mäng käib selle peale ja see raha põletamine, noh, see on sõike, noh, minu mõelest nagu inimese võib olla ütlus, kes ei saa aru, et mis moodi see mäng käib. See on üks viis, kuidas raha mängu mängida. Noh, see on nagu tegelikult lihtsalt tuleb ennast jälle kurssi viia, et mis moodi see süsteem töötab. Aga startupis, noh, Triin saab kohe rääkida, kuidas näiteks panganduses organisatsioonid töötavad, aga startupis tõepoolest on niimoodi, et kuna sul ei ole alguses väga palju anda. Sul on võib-olla mingi viletskontor ja võib-olla ei olegi kontori ruum, et sa pead kodus tegema. Rääkimata siis suurtest palganumbritest, et noh, kuulge, teeme nagu mingi miinimum palgaga, anname optsioone, et sul oleks ka mingi väike osalus ettevõttes ja selle tuleviku lootuse peale, et kui me nüüd siin kõik koos hullult pusime, siis äkki noh, meil läheb õnneks ja näiteks me saame need kasvunumbrid käima ja meile tuleb investeering ja me saame nagu paremaid tingimusi endale lubada. Ehk et sul on vaja nüüd kompenseerida kogu see puudujääk millegi muuga ja selle pärast on see inimene väga kesksel kohal startupis, et kuidas võimestada teda, et kõik kogu tegelikult nagu see noh, kultuuri juhtimine käib selle ümber, kuidas see inimene talle maksimaalselt anda nagu kõik toetus, autonoomia selleks, et tema tunneks seda siis tööõnne, mida noh, me otsime. Ja oolimata sellest, et võib-olla hügieenifaktorid on, ei ole nii hästi kaetud, nii et see peab olema nagu suur rõhuasetus.
Pangas võib-olla on see töökeskkond mõnevõrra stabiilsem, aga samas ma ütleks, et töötajad on hoitud ikka väga hästi. Et ma usun, et see on võib-olla seotud ka sellise nagu üldise mõtteviisiga, et on tõenäoliselt erinevaid traditsioonilise ettevõtteid ja on ka erinevaid startup, et need, kes on võtnud sellise töötaja keskse ja inimkeskse lähenemise, et nad siis teevadki igaüks oma brändi kontekstis vastavalt, et mida nad siis saavad teha, et seda töötajat toetada. Et mõne brändiga võib-olla lähevad kokku rajud peod, mõnega parem aktsiaprogramm, mõnega paindlikum töökorraldus, et neid ongi juba keeruline ka võrrelda ja seal niimoodi kuidagi pingerita panna. Aga jah, kindlasti selles otsus on sinu kreete nõus, et kõrvalt nagu jäetakse hästi palju sellist muljet küll, et startupides käib siuke pidu ja pillerkaar.
No ütleme, et meie see moto tihti lugu on, et hard work ja have fun on ja et või siis have fun while doing hard work või noh, et siis et see on lihtsalt vaimse tervise hüvanguks, et kuna see töö see on väga raske, ma ütlen selle ära, et idufirmat juhtida, idufirmas töötada on väga raske, sest et riskid on niivõrd kõrged, ebakindlust on niivõrd palju ja selleks, et sul tuleks see energia, see maf kuskil tagasi, siis peab olema selline tugev ühtekuulustunne ja peab oskama rõõmu tunda ja sellepärast on nali ja naer ja rõõm on nagu hästi kesksel kohal ka selles kultuuris, et seda võetaks kui seiklust, mitte kui ikaldust. Sest seda ikaldust on seal kõvasti, enamik ajast idufirmat teha on tegelikult nagu päris ruineeriv vaimselt ütleme niimoodi, sest et sul see edu ei tule ju kohe alguses ja sa pead mm-hmm. ikka uskuma ja uskuma ja sa ikka sa ei saa neid kliente kätte ja keegi mm-hmm. läheb ära ja käive ei tõuse nii ja investorid on teisel pool, et kus siis on need tulemused. Ehk et sa oled nagu kogu aeg surve all mm-hmm. ja nüüd kuidas sa siis seda vaimu hoiad on ju, et ikka nagu siis no teeme siis ühe peo vahepeal normaalnena.
Inimesi huvitab ikka ebaõnnestumised. Kui palju startup ebaõnnestub ja mis nende peamised põhjused on? No, peale selle, et raha ei ole.
90 ja see, et raha ei ole ju kunagi põhjus. See on nüüd tagajärg.
Ja tegelikult on võibolla isegi niimoodi, et kui noh, mõelda investori vaatenurgas, siis tema oletame, et tal on seal mingi 10 miljonit, siis ta mõtleb, et ta selle 10 miljonit nüüd investeerib vähemalt 20 erinevasse startupi. See oleks nagu selline miinimum tegelikult, kuidas ta riski hajutada selle 10 miljoni puhul. Ja ta arvestab tavaliselt sellega, et üks, maksimum kaks nendest 20 saavad ükssarvikuteks. Ehk et need on need miljardi väärtusega ettevõtted, et keda hinnatakse vähemalt 1 miljardilise väärtusega ettevõtteks. See on ükssarvik siis nagu see mõiste on ju. Ja siis ütleme seal näiteks selline keskmik, no ma ei tea, 5, 6, 7 võibolla isegi, on sellised, kes muutuvadki traditsioonilisteks ettevõteteks. Ehk et nad on kasumliku, nad kasvavad aeglaselt, sealt ei tule mingit tohutud teenimist investorile. Need on sellised, kas elustiili ettevõteteks muutuvad või noh, tihti lugu näiteks, noh, lihtsalt ei jätkugi seda turgu. Seal ei ole seda turupotentsiaali nii palju ja nad saavad sellest aru ja siis nad rahulduvad sellega ja teevad lihtsalt rahulikult oma asja edasi. Ja noh, võibolla investoril peab saab natuke dividendi sealt kunagi või midagi. Aga sealt sellist suurt väljumist või seda exitit siis noh, ei tule. Ja siis on tegelikult terve unnik siis neid, kes lihtsalt vajuvad ära või vegeteerivad või nagu peagud surevad ja ei sure ja siis noh, need, kes panevadki kinni.
Aga mis see põhjus seal tagasis ikkagi on, et miks nad ära surevad? No mõnikord võibolla lihtsalt tiimil saab energia otsa, et sa otsid ja katsetad, proovid ühe nurga alt seda turgu või teenust ja teise alt ja ei saa seda kuidagi nagu klappima. Et kokkuvõttes ikkagi see kasv tuleb sul sellest, kui sul on kliente.
Ja väga oluline faktor on tegelikult ajastus. Et tihti lugu võib olla niimoodi, et sul on super tiim, teil on raha, teil on hea toode, aga lihtsalt turul on hetkel halb ajastus. Et kui me võtame kasvi selle sama krypto või NFT-d, et kui praegu nagu keegi hakkaks, võibolla isegi praegu juba oleks nagu rohkem potentsiaali, aga veel aasta või noh, pool aastat tagasi, noh, sul on lihtsalt see aeg oleks nagu ei saa kehvem olla, et ühe mingisuguse noh, sellise nagu arusaamatu äri peale raha kaasata, aga veel mingi 2 aastat tagasi, kui nad olid nagu väga tipus ja ajastus oli super hea, siis paljud ettevõtted tegelikult noh, kaasasid, kes NFT-dega ennast sidusid või kryptoga, ütleme siis niimoodi, et noh, nendel oli nagu võimalik raha kaasata. Või võtame näiteks Airbnb, et noh, kui nad alustasid kunagi, ma ei tea, 2009 või 2008, siis see oli väga ammu, siis ju tegelikult neil joppas sellega, et oli täpselt see suur majanduskriis. Seda äri prooviti teha aastaid varem ka, aga kellegil ei läinud õnneks. Inimesed ei saanud sest vajadusest aru. Ja siis, kui oli räme majanduskriis, siis korraga oli inimestel vaja lisa sisse tulekut. Ja nüüd sul anti võimalus, pane oma eluase müüki, mine koli korra ämma juurde ja rendi on ju oma korter nädalaks välja. See aitas inimesi ja see oli nagu üli hea ajastuse hetk, kus sul oli siis äge tiim, noh, nad suutsid ka raha kaasata ja nad teostasid tegelikult selle õigel ajahetkel.
Nagu ikka, et ühtegi head kriisi ei tasu raisku lasta, et COVID-i ajal ju samamoodi, et paljud uued ärimudelid ja täitsa teissugused lähenemised hoo sisse ja mitmedki nendest on praeguseks jäänud, nagu saanud igapäevaseks. Aga ilma selle CTO COVID-ita ei oleks seda võibolla mitte kunagi juhtunud.
Kes on Eestis kõige nimekamad näited startupindusest? Noh, jah, me teame Bolt ja niimoodi, aga ja et milles peitub nende eduvalem?
issand nagu neid süksid ägedaid startuppereid on ikka väga palju. Ma ei tea, võtame asutajate seltsi kodulehe lahti ja kõik liikmed on seal üli ägedad. Aga ütleme võibolla, kui ma mõtlen, et kes mind on inspireerinud hästi palju. No Eestis kindlasti... tegelikult nagu mulle hullult meeldib see vibe, millega näiteks Kristjan Maruste teeb oma koomodulit, nagu just see, kuidas tal tegelikult ma tean, et noh, et vahepeal on neil nagu hullult raske, aga ta suudab nagu, võibolla see on ka peiduspinna all on ju, aga noh, ta suudab nagu hoida sellist nagu energiat üleval, et see on nagu minu jaoks nagu alati vaimustav, et vaadata nagu selliseid inimesi, et aga noh, ütleme üks, et kiiresti kasvad, noh, praegu just Klaus tegi väljumise ja müüsid ära oma startupi Zendeskile, et noh, ka üks, et kihtid kutid, eks ju, ja tulid Pipedrive'ist ja tegid oma startupi ja ma ei tea, mitu aastat seda tegid, mingi neli või...
Päris kiirelt.
Ja hästi kiirelt tegelikult toimus see, et teeme oma ettevõtte ja teeme exit, et noh, nemad on äge. Kes sind inspireerib?
Mõtlen? Minule näiteks meeldib Kaidi Ruusalep, kes on siis Wonderbeami asutaja ja just sellepärast võibolla ka, et ta on üldse Nasdaqi börsijuhi taustaga ja ka kärutas oma lastega, kui tal see idee tuli, et nagu Et kuidagi ei oleks mingit sellest stereotüüpi, et startupper peab olema kindlasti see noor kutt.
Aa, ei, muidugi. Jah. Kui ma noh, niimoodi mõtlen, siis noh, see sama komplok, keda ma olen mentordanud ja kuhu ka investeerinud, siis tegelikult nagu, noh, lihtsalt teadus Mariliis ja Maarja-Liisat noh, näha, et millise poweriga nad asju teevad. Ja see on nagu nii äge, kui inimene tunneb oma valdkonda läbi ja lõhki. Ja ta tegelikult ta argumentid peavad, et noh, ta saab aru, mida ta teeb, mida ta ehitab, millist probleemi ta lahendab. Ta julgeb seda müüa, ta müüb seda nagu ette. Noh, et seda on lihtsalt nagu fantastiline kõrvalt jälgida, et kuidas nagu tegelikult nagu ärisid ehitatakse, et tõepoolest noh, selles mõttes ei, see on samamoodi nagu julge kutt on ka julge mutt ja anname minna.
Ma arvan, et kui ma hakkaksin nimesid siin lugema, et siis tegelikult võikski lihtsalt jääda pommitama, et täpselt minna sinna kas Startup Estonia andmebaasi lehele ja vaadata, et kes seal on ja millised startupid. Eestis on 1500 startupi, nii et...
Vau, väga muljetavalt on number. Räägime majanduslanguses ka. Kuidas tänane majandusolukord startupe mõjutab?
No selles mõttes nagu kõiki teisigi, et ta ikkagi mõjutab muidugi, sest et kui me vaatame lihtsalt seda rahapada, mis maailmas on, siis raha on palju, nagu alati, aga nüüd on küsimus, et kuhu seda raha siis paigutatakse ja kui sul on toimunud noh, mitmed sellised murrangulised hetked idufirmade nagu erinevates sektorites, noh, näiteks kui krypto sektoris oli siis mitu sellised nagu suurt pommi on ju, kes seal tulid välja oma finantskeemidega ja pankrottidega, et siis noh, sellised asjad heidutavad investoreid ikkagi. Heidutab kindlasti üldine sõike inflatsioon ja sõike riskitase ka, et noh, et kuhu mul on mõistlik täna see raha panna, et noh, vahepeal oli küsimus, et miks ma peaks nagu panema startupi raha, kui ma võiks panna oma raha näiteks hoiusele panka teenida jumala normaalselt intressi aastas. Nagu üli riski vaba ju. Saad aasta lõpus kindlalt, ma ei tea, seal 6-10% või. Noh, et see on nagu, sa ei saa elu sees nagu ühe aastaga startupis sükkest tootlust ja tõenäoliselt sa ei saagi kunagi sükkest tootlust. et selles mõttes nagu, noh, kui sul on see sõltub hästi palju ikkagi nagu ka karjaefektist tihti lugu, ma panen tähele idufirmade investorite puhul, et kui keegi läheb ees, siis nagu tuleb kari järgi ja kuna praegu ei ole neid julgelt ees minejaid olnud, kes oleks noh, kohe öelnud, võt meie paneme edasi, siis noh, see ei ole tõmmanud nagu seda karjaefekti niimoodi kaasa. Aga nüüd see hakkab jälle nagu vaikselt muutuma, et just Plural tuli välja kaasas 400 miljonit. Noh, Eestis on mitu fondi ju, kes on Euroopas praegu. Et on näha, et nüüd raha on ja hakatakse jälle investeerima.
Aga see on nagu kaks poolt, et ma saan aru, et kui sa oled see asutaja, kes peab raha kaasata, et siis... täpselt nagu tegelikult Marust ütleski seal Startup Awardsi kaalal, et 2023 võib väga raske ja ilmselt ikkagi päris paljud nõustuvad temaga. Siis teine pool on ju see investori pool, et tegelikult sa saad, sul on nagu aega, et ei ole sellist nagu ka FOMO ja kuidagi, et hästi kiiresti ja et kas ma ikka saan üldse oma tehingutesse sisse oma rahaga, ainu, vaid sa saad tegelikult nagu paremini valida ja mingis mõttes see majanduskeskkond on tegelikult tervem, et selline nagu, nagu võidujooks on ju, et kuhu panna raha ja kiiresti ära kõik laiali jagada, et see võib olla nagu ei ole ka päris terve mõtteviis ja ei olegi sellele sektorile nagu kasuks, sest et pärast sellist faasi nagu võib-olla tulebki rohkem välja neid, kes on siis kas mingi peetusega tegelenud või kuidagi lihtsalt nagu sellise auru pealt endale seda raha kaasanud, et tegelikult ma arvan, et kogu startup sektorile tulevad rohkem kasuks nagu tõelised edulood ja need, kes on nagu päris reaalse väärtuse pealt seda raha kaasanud ja seda siis ka oma ettevõtet arendanud ja seda väärtust loonud on, et siis on nagu kõigil parem meel, et
ja see on nagu ma arvan nagu hästi tähtis just see sama õhu välja laskmine praegu ja see paneb ka asutaja teise mõtteviis, et aga mis siis on, kui me ei kaasagi raha ja me proovimegi jätkusuutlikud olla, et mis moodi siis, noh, et tegelikult natuke seda traditsioonilise haru ettevõtte mõtteviisi, mul on täpselt nii palju raha, kui mul on, mul ei tule seda juurde, mul on täpselt need ressursid, mis mul on täpselt see toode ja kuidas nüüd nende tingimustega ma siis noh, maksimeerin oma tulu, tegelikult hakkab see mõtteviis teistmoodi tööle. Ja siis alles tegelikult, kui on näha, et meil oleks võimalik võt selle jätkusuutlikuse pealt veel rohkem kasvu võimendada, siis on tegelikult ju tervislik raha kaasata. Mm. Et noh, kopeerime seda 10 korda, et me oleme täna 3 turul, proovime minna 30 turule ja kaasame selleks raha, et kuna meil ei jagu oma olemasolevatest ressursidest selleks, et 30 turule minna, kuigi noh, potentsiaali on. Ja see on palju tervem viis. Kui see, et noh, võib olla, me saame need 3 turgu kätte ja siis võib olla võiks minna 30 turule, et noh, tihti lugu nagu müüakse seda plaani ette, et võt see meie plaan, täna meil võibolla ei ole, noh, sellest hea tõestusmaterjali, aga noh, võiks juba raha kaasata, et nüüd on nagu see surve on teistpidi selle mõtteviisile.
Võibolla siin kohal tooks sisse korraks ka süvatehnoloog ettevõtted, et see on tegelikult pigem nagu selline uuem teema üldse, ja see on nagu üks koht, kus minu arvates investorid ongi ka sunnitud oma seda investeerimismudelit üle vaatama, sest et süvatehnoloogi ettevõtte eripäraks on siis see, et tal võtabki noh, tihti peale isegi turule või nagu valmis tooteni jõudmine väga palju kauem kui näiteks tehnoloogia, lihtsalt tehnoloogi ettevõttel, kes teeb mingi täppi või sellist lahendust. Et ja siis sa investorina sa ei saagi oodata nii kiiresti oma raha tagasi ja need summad on palju suuremad. Seal on küll ka palju igasugust Euroopa rahastust ja sellised fonde nagu toeks. Aga et noh, näiteks see on hoopis teissugune nurk.
Ja küsin veel seda, et mis on nagu, et kui sa asutad enda startupi Eestis, mis on Eesti eelised võrreldes siis teiste kuumemate piirkondadega näiteks Singapur või UK?
No nii palju, kui ma olen näiteks välisasutajatega rääkinud, kes on Eestisse tulnud, et oma ettevõtet siin luua, siis see on ikkagi bürokraatia puudumine. No kui sa tahad teha ettevõtet, ma ei tea, Saksamaal versus Eestis, no siis see nagu bürokraatia tase on nagu nii mäekõrgune, noh, mis sa pead seal läbima versus mis siin on. Ja selgelt ka nagu selline tehnoloogia ettevõtteid toetav keskkond, et kõik digilahendused ja noh, meil on nagu olnud väga hea koostöö startup sektori ettevõtete ja näiteks valitsusasutuste vahel just selle jaoks, et lihtsustada kriitilisi komponente, mis noh, muidu takistasid startupide kiiret arengut Eestis on ju, et noh, et oli küsimus, et kas me peaks oma peakontorid ära viima sinna, kus noh, meil on lihtsam teha asju, sest küsimus on alati lihtsuses ja kiiruses ja kui on nagu tegurid, mis seda kiirust takistavad, siis noh, selle järgi tihtilugu ka investor ütleb sulle, et kas ma üldse tahan investeerida nüüd sellesse ettevõttesse, mis asub Eestis või ma investeerin ettevõttesse, mis asub Inglismaal, sest et tema küsimus, et kui kiiresti ta saab selle raha üle kanda, kui palju paperitööd seal on, kas ta peab kohale sõitma sinna riiki mingid allkirju andma, noh, et seal on tegelikult küsimus on nagu lihtsuses ja Eesti võti on see, et meil on väiksed, meil on palju asju lihtsaks, sest meil on palju tööd veel. loomulikult.
Aga mis võiks paremini Eestis olla?
No kogu talendipoliitika ikkagi ütleme, et see, et kuidas talentide saamine, toomine, nende toetamine riigi tasemel ja hoidmine ka ja noh, need sõnumid ka, mis meediasse jõuavad, on ju, et need oleksid nagu toetavad ja näeksid seda potentsiaali, et Eesti, noh meie, lihtsalt see IT-sektor on arenenud nii kiiresti ja ta ei näita mitte kuskilt otsast rahunemise märke, noh, et see on ainult nagu kiirenev see areng. Ja selle arengu jaoks on vaja talente ja selleks, et need ettevõtted oleksid Eesti maksuresidendid, siis on oluline toetada, et see ressurss tööjõu näol oleks kätte saadav Eesti ettevõtete jaoks. Ja et see palgatase oleks nagu normaalne, et selles mõttes ka näiteks maksude süsteem seda tasub ikkagi üle vaadata just sellest perspektiivist, et kuidas me suudame olla konkurentsivõimelised palkad osast, et paljud ametikohtad just IT-sektoris palgad on kõrgemad juba näiteks kui Londonis.
Kas see võiks, ei ole üks Eesti probleem, et näiteks kui me mõtleme nagu Wise'i näitel, et nende nii-öelda ettevõtte tulu, nagu kuna need toimete enam nagu Eesti turul, siis see raha ei jõua ka nagu Eestisse, aga kas see ei ole nagu selles mõttes, kas see süsteemi nagu katkin osa ei tule sealt, et meil see maksusüsteem ei tööta nagu nende, noh, et ei tööta nii, et neil oleks nagu parem?
No ütleme niimoodi, tegelikult noh, Wise'i puhul on see, et jah, neil on emafirma, on Inglismaal, aga tegelikult kogu nende arendusüksus on Eestis, et selles mõttes noh, maksud ikkagi jõuavad Eestisse läbi tööjõumaksude tagasi, et noh, teised maksud seal võib-olla jõuavad Inglismaale, aga noh, tegelikult nagu kui sa oled rahvusvaheline finants ettevõtte, siis sul tasub lihtsalt olla seal, kus on nagu suurim finantskeskus ja see on London. Või siis, no ma ei tea, Luksemburg või Sveits, eks ju. No, et praegu näiteks Leedu on selline väga kuum koht just fintech startupidele, et noh, Eestil ei ole lihtsalt nii hea tökosüsteemi just finantssektori mõttes ja loomulikult nagu mis tuleks veel muuta on lennuliiklus. Kahjuks see on nagu ka ikkagi, mille peale vaadatakse viltu, et meil ei ole head lennuühendust.
No Leedu ju ka spetsiaalselt tegeles nagu sellega, et ennast fintech hotspotiks nii-öelda kujundada, et see oligi neil riiklik eesmärk lausa.
Ja võt see on võib-olla ka täna, noh, mida me ise oleme hästi palju Eesti just asutajate seltsis arutanud, et me tunneme puudust nagu riiklikul tasemel sellisest visioonist, et meile, noh, tavai, et näiteks olekski see, et kuna me näeme, et teie sektor kasvab, siin on kõige rohkem potentsiaali kasvuks ja kasvumootoriks Eestile. Paneme kõik jõud siia, et ehitame nagu sellest lähtuvalt nagu kogu oma kompetentside süsteemi näiteks Eestis üles, siis seda ei juleta teha. Et noh, meil olid nagu hästi selged eesmärgid kunagi 90-ndatel. Tiigri hüppe, Euroliitu, Euro kasutusele võt, NATO.
No, kõik tegime ära.
Kõik tegime ära ja ei vaatanud tagasi ja ei kartnud, ei olnud mingid lödipüksid. Aga minu mõelest nagu Eesti on täna mingi kamp lödipükse, kes ei julge tegelikult nagu võtta selliseid otsuseid vastu, et võt, paneme oma fookuses sinna. Sellepärast, et kardetakse, et kui sa paned nagu fookuse ühte kohta, et siis äkki nagu see ei ole populaarne ja see kuidagi nagu ei ole noh, enam nagu turvaline. Et noh, me oleme jõudnud nagu mingis mõttes alba kohta, kus meil läheb väga hästi tegelikult Eestil. Me ei saa tegelikult isegi aru sellest, kui hästi Eestil läheb, on ju tegelikult meil läheb nagu väga-väga hästi. Ja siis nagu proovitakse hoida seda taset. Noh, 90-ndatel oli lihtne lihtsalt nii sitt oli kõik, vabandust. No oligi, no, ja Lennart Meri ütles, no, et olukord on sitt, aga see on meie nagu tuleviku väedis. Ja see pääst, no tegelikult see nõme olukord lihtsalt päästabki on ja täna, noh, meil ei ole piisavalt nõme olukord siin Eestis, et keegi julgeks teha nagu sellest nagu kardinaalselt suurt otsust, et võt sellele fokuseerida.
Selles mõttes ma olen hästi nõus selle visiooni puudumise teemal, et Soome on võtnud endale selged eesmärgid, kuidas nad nagu innovatsiooni siis SKP osakaalu tõstavad aastalt on ju. Et noh, väga selge, väga loogiline peaminister räägib sellest, et tahaks ka midagi sest kuulda.
Ja mis oli minu jaoks nagu hästi üllatav selle sama Soome näite puhul, Ja mis minu mõelest, kuhu Eesti on jõudnud ja kui me siin samamoodi edasi jätkame, siis me tegelikult jätkame seda Soome halba mustrit on see, et Soome on viimased 10 aastat degradeerunud majanduse mõttes. Ta ei ole suutnud majanduskasvu ju tuua ja siis nagu nad ütlevad ise on ju, et iPhone hävitas nende Nokia ja iPad hävitas nende paberitööstuse ja tänu sellele nagu kogu ökosüsteem kukkus kokku, et mis olid just nende kahe nagu hästi tugeva siukse brändi, ütleme siis paber ja Nokia ümber ehitatud ja kui sul ökosüsteemi osad kukuvad kokku, et noh, et kuidas sa nagu taas lood midagi sellist, noh, meie otsisime ka ju oma Nokia, et noh, siis tuli Skype on suutnud õnneks noh, ehitada seda ökosüsteemi, et noh, meil ei ole võimalik nagu siit enam väga palju tagasi minna, et noh, et siis tuleks seda nagu ju toetada, eks ole.
No Soomel tundub vähemalt, et on nüüd plaan.
Ja, just, et neil on plaan, noh, meil tuli siin personaalne riik, no huvitav.
Väga äge on teie oma vajalist sünergiat näha ja pealt kuulata, aga hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Väga mõnus tund aega on teiega olnud. Lõpetuseks alati tahame teha sellise takeaway ringi, et iga üks, noh, et mõlemad saad öelda näiteks 3 asja, kust alustada, kui on soov oma startup luua. Te võite ka 2 peale 3 asja, võite üksinde 3 asja öelda. Et mis võiksid kõlama jääda siit vestlusest?
Kuidas see küsimus oli?
Et kust alustada, kui on soov oma startup luua? 3 asja.
Mina ikkagi alustaks probleemist, et otsi üles mingi reaalne probleem ja püüa aru saada, kas see on päris probleem, kui paljudel see on.
Või kui sa ei, sul ei ole veel seda probleemi mõtet, noh, jälle enda kogemuse peale tuginedes, siis kunagi ma tahtsin teha ettevõtet, aga mulle ei olnud ideed. Ma ei tea, mulle ei olnud seda probleemi, aga sellel ajal ei olnud häkkatane, ei olnud startup üritus. Üks sõna nagu startup isegi kõigi teanud veel 2008, eks ole, mis asi see startup veel on. Et noh, et kas või kui sind huvitab see valdkond, mine nendele üritustele, mis toimuvad igal pool. Tee see esimene samm, et sulle sa ei pea seal teadma tegelikult mitte midagi, mine nagu uudisimulikuna. Ja osale näiteks Latitude 59 tuleb nüüd maikuus Tallinnas. No mine investeeri see raha ja mine hari ennast, et mis asi see startup valdkond on. Sul ei pea olema ideed, sul ei pea olema mitte midagi, aga sa õpid, ma arvan, väga-väga palju, kui sa siuksest kohast osa võtad. Ja teine koht, nagu Triin enne ütles hästi, et hackathon. Kui sul juba on nagu mingi soov, ma tahaks juba nagu käe mulda panna, aga mul ei ole võibolla mingit ideed või probleemi, mida ma tahaks lahendada. Mine sinna hackathon ja ütle, ma tahan kaasa lüüa. Ja usu mind, sind võetakse punti, sest et tegijaid alati otsitakse tikkutulega, et startupper on üks tegija.
Ma arvan, et kõige suuremad takistused on alati oma peas. Et ja tegelikult ma mäletan ka enda kõige esimest hackathonile osalema minekut. Et ma kartsin, nagu, ma kartsin, sest et ma mõtlesin, et kes mina ka olen ja mis minust ka seal kasu on ja programmeerida ma ei oska ja ideed mulle ei ole. No tuleb välja, et ükski nest asjadest ei, nagu tegelikult ei ole probleem, et igal inimesel on midagi, mida ta saab anda ja lihtsalt lase oma peas nendest blokkeritest lahti ja astu välja.
Oot, Triin, aga miks sina ei ole veel ühtegi startupi teinud?
Tegelikult proovisime kunagi teha,
aga
ei tulnud välja.
Ja siis? Mis siis juhtus?
Siis otsustasin, et mulle meeldib väga pangas töötada.
Oot. Ja see on ka täiesti okei, mis näitab seda, et tule ja proovi, vaata ära kõigepealt, kas see üldse, kas, noh, et mis on sinu riskitaluvus, kuidas see sobib sinu viisiga, kuidas saadad elu elada ja absoluutselt igasugune valik on okei.
Ja see võib ka eluaks sul muutuda, aga see on okei.
Just.
Jagasite nõuandeid selle kohta, kuhu millistele üritustele võiks minna, aga võibolla nüüd ka selliste teooria poolt, et mida lugeda või mida vaadata, et kui on soov sellesse maailma sisse astuda või natukene nagu targemaks selles vallas saada.
No 2 asja, vaadake ära üks arviku film ja vaadake ära HBO sari Silicon Valley. Nad on küll nagu väga naljakad, aga nad on väga tõesed ja nad on tragikoomilised sellepärast, et täpselt sükke ma ütleks, et nad ei pane absoluutselt isegi kohati üle võlli mitte, et see täpselt selline mägede virvar ongi ja kui sulle sükke reis meeldib, siis tule julgelt ja õpi juurde siis häkatonidel ja üritustel.
See Silicon Valley sari oli tõesti päris naljakas.
Aga see oli ka nagu väga palju asja oli seal väga tõesed.
Triin.
Võtsin, ma pean veel midagi lisama või? Mul on võõrst, need olid nii head soovitused. Ma isegi võibolla siin lükkaks tagant seda, et üks sarviku film, kus juures ka õppimiseesmärkidel, näiteks kooligruppidele ja need asja on võimalik täitsa filmi tootjatelt saada tasuta näitamiseks. Ja oleme ise ka seda noortele näidanud erinevate programmide raames tagasi, on väga-väga hea olnud.
Suur-suur, aitäh teile mõlemale, väga mõnus oma vaheline jutuajamine oli teil. Mina sain enda küsimustele vastused, ma loodan, et ka saatekuulajad saavad sellest podcastist ühteist. Ma soovin teile mõlemale edu, suur aitäh, et tulite vastu ja tulite podcasti külla ja kogumispäeviku kuulajatele kohtume juba 2 nädala pärast. Aitäh!
Kogumispäevik.